ой толқында азаттық радиосы. Армысыздар ардақты ағайын, бүгін дүйсенбі 47-тің 7-сі. Астанада таңғы сағат 7. Микрофон алдында мен Мәншік Асаутай. Өздеріңізді өткен аптаның елеулі оқиғаларына тоқталатын апта тынысы апталық сараптамалық бағдарламасын тыңдауға шақырамын. Ең бірінші алда сөз болатын тақырыптарға қысқаша тоқталып шықсам. Белгілі құқық қорғаушы Евгений Жовтис 4 жылға бас бостандығынан айырылды. Алайда оның жақтастары бұл шешімді негізсіз деп отыр. Үкімет тіл заңының 20 жылдығы қарсаңында қазақ тілінің қолдану аясын 10%-ға тарылтты. Кезекті сессияның жұмысына кіріскен депутаттар Өзбекстан абақтысында 300-дей қазақстандық қамауда отырғандығын мәлімдеді. Ал елдің сыртқы істер министрлігі бұл ақпараттан бейхабар болып шықты. Қымбатты тыңдарман, мінекей бүгін біз сіздермен осы және де басқа тақырыптар төңірегінде әңгімелесетін боламыз. Ал әзірге соңғы жаңалықтарға құлақ түрсеңіздер.
Азаттық толқынында соңғы жаңалықтармен Сұлтан Қанақұлы. Ақштың Солтүстік Корея бойынша арналу өкілі ядролық қару жасау жолындағы ізденістерін жалғастыра беретіні туралы ресми Пхеньянның мәлімдемесіне алаңдаушылығын білдірді. Жексенбі күні Сеулде сөйлеген сөзінде Стивен Босворт Корея Халық Демократиялық Республикасы жойқын қаруға қол жеткізуге ұмтылатынын тағы да аңғартты деп мәлімдеді. Босворттың сөзіне қарағанда уранды байыту туралы ресми Пхеньянның хабарламасы түсініктеме беруді талап етеді. Осыған дейін Солтүстік Корея ядролық сынақтарын қару жасауға қолданылатын плутонийдің негізінде өткізіп келді. Жексенбі күні Венесуэла президенті Уго Чавес ресми сапармен Ашхабадқа келуге тиіс болатын. Түркмен президенті Гурбангулы Бердімұхамедов Чавеспен арадағы келіссөзі екі жаққа да тиімді әрі ұзақ мерзімге созылатын ынтымақтастықтың негізін қалайды деп үміттенетінін мәлімдеді. Хабарға қарағанда Түркменстан мен Венесуэла президенттері энергетика саласындағы ынтымақтастық мәселелерін талқылайтын тәрізді. Өйткені Ашхабад Орта Азияның жетекші газ өндірушісі болса, Венесуэла Оңтүстік Американың басты газ өндірушісі болып табылады. Уго Чавес мұнай экспорты шылардың ОПЕК ұйымы сынды халықаралық газ картелін құру туралы Кремльдің бастамасын қолдап шықты. Түркменстан газының Ресейге баратын экспорты екі елдің арасынан шыққан даудың салдарынан биыл тоқтап қалды. Уго Чавес Түркменстанға Ираннан ұшып келеді. Теһранда өзара келіссөз өткізген Иран президенті Махмуд Ахмадинеджад пен Венесуэла лидері Уго Чавес екі ел империализмге қарсы майданның мүшелері ретінде бір-бірін қолдап жүруге тиіс деп мәлімдесті. Өз кезегінде Чавес Иранның ядролық ізденістерін оның егемендік құқы деп бағалап, Теһранның ядролық қару жасау мақсатына батыс елдерінің әлі күнге дейін ешқандай айғақ таба алмай отырғанын атап көрсетті. Ашхабадтан кейін Чавес Ресей мен Беларусияға да барады. Ресми Теһран Америка Құрама Штаттарын Аргентинаның Буэнос-Айрес қаласындағы еврей мәдени орталығында болған террорлық қасандыққа қатысы бар деп ақш пен Аргентина күдіктенген шенеуніктің Иранның қорғаныс министрі болып тағайындалуын құрметтеуге шақырды. Өткен аптада Иран парламентінде Ахмад Вахидидің қорғаныс министрі болып мақұлдануын ресми Вашингтон бір адам кейін шегіну деп бағалады. Оның тағайындалуына Аргентина үкіметі де наразы болды. Алайда ресми Теһран 1994 жылғы 85 адам құрбан болған террорлық қасандыққа жаңа қорғаныс министрінің қатысы бар деген кезгерген жорамалды талай рет теріске шығарып келеді.
Ақпарат тарағына азаттықта. Жаңалық бізден, тыңдау сізден.
Ауғанстандағы халықаралық күштердің бас қолбасшысы ақш генералы Стэнли МакКристал НАТО авиациясының жұма күнгі әуе соққысынан жараланғандардың ішінде бейбіт тұрғындардың болғанын мойындады. Кундуз облысында жұма күні НАТО авиациясы жанармай таситын екі көлікті айдап кеткен тәліптерге соққы берген болатын. Дәл сол кезде олардың жандарында ондаған жергілікті тұрғын болды. Ауған үкіметінің мәліметі бойынша 90 тұрғын құрбан болды. Ауған телеарнасынан сөйлеген сөзінде генерал МакКристал оқиғаның ізінше тиянақты тергеу жүргізіп, нәтижесін жариялауға уәде берді. Сенбі күні Еуропа одағының сыртқы істер министрлері бейбіт халықтың қырылуына көңіл айтты. Македония мен Болгарияда Македонияның Охрид көліндегі серуен кемесінің апаттан құрбан болғандарды аза тұту күні жарияланды. Біздің жергілікті тілшіміздің хабарлауынша, кеменің апатынан 15 болгар туристі суға кетті. Кемеде бас-аяғы 57 адам болған, құтқарылған 42 адам ауруханаға жеткізілді. Жағалаудан 200 метр қашықта ортасынан қақ жарылған кеме қасқағым сәтте су түбіне кетіп, жолаушылар құтқаратын кимешектерін киіп те үлгермеген. Апаттың себептері тергелу үстінде, бірақ осыдан 70 жыл бұрын тұрғызылған кемеде адам тым көп болыпты. Македонияның көлік министрі қызметінен кетті. Израильдің сыртқы істер министрлігі хабарлағандай, Швецияның сыртқы істер министрінің Израильге жоспарланған сапары кейінге ысырылды. Израиль министрлігінің өкілі оның себептерін түсіндіруден бас тартты. Алайда бақылаушылар атап көрсеткендей, швед газетінде шыққан мақала Израильді антисемит деп сынға алады. Соның салдарынан екі елдің арасы күрт салқындай түсті. Мақалада Израиль армиясының істеген зұлымдықтары, оның ішінде тұтқында опат болған Палестина азаматтарының дене мүшелерін донор ретінде пайдаланған еврей жауынгерлерінің іс-әрекеті қайта қозғалады. Швеция үкіметі баспасөз бостандығын сілтей отырып, бұл мақалаға қарсылық білдіруден бас тартты. Филиппин елінің оңтүстік жағалауында жүздеген жолаушысы бар теңіз кемесінің күйреуінен кем дегенде 3 адам қаза болып, 80-нен астам кісі хабар ошарсыз кетті. Ресми биліктің хабарлауынша кемеде 900-ге тарта адам болса, 800-ден астам адам құтқарылды. Апат болған жағалауда іздестіру мен құтқару жұмыстары жалғасу үстінде. Апаттың салдары әзірше белгісіз. Discovery ғарыш кемесінің екі астронавты ашық кеңістіктегі жұмыстарын аяқтады. Бұл америкалық ғарыш кемесінің халықаралық ғарыш бекетіндегі миссиясының барысында ғарыш бекетінен тысқа 3-ші және ақырғы шығуы болды. АқШ-тың NASA ғарыш агенттігінің өкілдері хабарлағандай, 7 сағаттың ішінде астронавтар ашық кеңістікте бірқатар техникалық жұмыс атқарды. Оның ішінде жылдамдық өлшегіштің блогын алмастырып, қосымша навигациялық жабдықтар орнатты. Discovery шаттлы ғарыш бекетінен алдағы сейсенбі күні бөлініп, 10-шы қыркүйекте жерге оралуға тиіс.
Әуе толқынында Азаттық радиосының апта тынысы апталық сараптама бағдарламасы қымбатты тыңдарман хабарымызды одан әрі жалғастыра отырып, алда сөз болатын тақырыптармен өздеріңізді қысқаша таныстырып шығайын. Белгілі құқық қорғаушы Евгений Жовтис 4 жылға бас бостандығынан айырылды. Алайда оның жақтастары бұл шешімді негізсіз деп отыр.
Биліктің тарапынан нақты Жовтисті отырғызу туралы мәселені қол алған анық көрініп отыр.
Он политический узник.
Үкімет тіл заңының 20 жылдығы қарсаңында қазақ тілінің қолдану аясын 10%-ға тарылтты.
Басқа елдердің барлығында мемлекет туралы заң бар, бізде ғана жоқ. Өйткені ол мемлекеттік тілдің беделін күшейтіп жібереді. Оған билік мүлде құлықсыз.
Кезекті сессияның жұмысына кіріскен депутаттар Өзбекстан абақтысында 300-дей қазақстандық қамауда отырғандығын мәлімдеді.
600 адам сиятын түрмеде 300 адам қазақ отыр. Неге отыр ол қазақтар?
Ал елдің сыртқы істер министрлігі бұл ақпараттан бейхабар болып шықты.
Шынын айтсам, мұндай жағдай бірінші рет. Бұрын соңды мұнша адамның қамауда отырған естімеген екенмін. 300 адам деген өте көп. Оның қаншалықты рас, өтірігін қазір тексеріп жатырмыз.
Міне ардақты ағайын, алда біз осы жөнінде басқа тақырыптар төңірегінде ой бөлісетін боламыз, сондықтан біздің толқыннан алыстамаңыздар.
Сіздер өткен аптаның маңызды оқиғаларын шолып, сараптамалық талдау жасайтын апта тынысын тыңдап отырсыздар.
Ардақты ағайын, сіздер азаттық хабарларын тыңдап отырсыздар. Өткен аптада Жовтистің ісіне нүкте қойылған болатын. Белгілі құқық қорғаушының тағдыры 2 күнде шешіліп, 4 жылға сотталып кете барды. 3-ші қыркүйекте Алматы облысы Балқаш аудандық сотының төрағасы Чолан Толқынов адам құқықтары мен заңдылықты сақтау жөніндегі Қазақстандық халықаралық бюро директоры Евгений Жовтисті кісі өліміне себепкер деген айыппен 4 жылға бас бостандығынан айыруға үкім шығарды. Ертесі қыркүйектің 4-інде Евгений Жовтистің ісінде заңдылықтың сақталуын қадағалау жөніндегі халықаралық комитет оның түрмеден босатылуын талап етті. Қазақстандық құқық қорғаушы осы жылдың қыркүйегінде Еуропадағы қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымының Варшавада өтетін адамзат өлшемдері туралы конференциясында баяндама жасауы тиіс болатын. Соттың шешімінен кейін Freedom House ұйымы Жовтистің баяндамасын түрменің камерасынан-ақ жазып алу жолдарын қарастыруда. Жовтистің қорғаушылары белгілі құқық қорғаушыға шығарылған сот үкімінің әділетсіз екендігін айтып, жоғары сот инстанцияларына шағымданатындықтарын мәлімдеді. Олар сот үкімін сот төрешісі емес, жоғары жақтың шығарғанына сенімді. Белгілі құқық қорғаушыны 4 жылға бас бостандығынан айыру туралы Балқаш аудандық соты шығарған шешіммен келіспейтінін жеткізген Евгений Жовтистің қорғаушылары ақпарат құралдарының назарын негізінен мынандай мәселелерге аудармақ болды. Оның алғашқысы Евгений Жовтиске шығарылған үкімнің жоғарғы жақтан келгені сот төрешісінің қорғаушы тарапынан жасалған 4 өтініштің еш қайсысында қанағаттандырмауы, автотранспорттық жол сараптамасының өз деңгейінде жүргізілмегені, сондай-ақ жол көлік оқиғасы салдарынан мерт болған жаяу жүргіншінің жол ережесін бұзуы. Жовтистің қорғаушысы Виталий Воронов сот төрешісінің небәрі 15 минуттың ішінде 4-5 беттік үкімді қалай шапшаң шығарғанына таңданыс білдіріп отыр.
Что физически невозможно
15 минуттың ішінде мұндай үкімді жасау мүмкін емес. Сот үкімі негізінен кеңесу бөлмесінде жазылуы тиіс. Бұдан біз мынандай қорытынды жасауға мәжбүр болып отырмыз. Сот төрешісінің өз ерте өзінде болмаған. Сот үкімі кеңесу залының бөлек жерде құрылған. Бұл бір. Екіншіден, екі күнге созылған сот процесінде көзге ұрынып тұрған ірі заң бұзушылықтар болды. Оған сотқа қатысқан барлығы да куә болды.
Дегеле адвокат Воронов сот шешім шығармай тұрып өзінің байқаған бірқатар жайттарына назар аударғанды жөн санады.
До начала второй части судебных прений вчера.
Кеше жарыс сөздің екінші бөлімі басталғанға дейін сот залына жарақтанған полиция шақырылды. Тұтқында алып кету үшін арнайы көлік шақыртылды. Бұл кезде сот төрешісінің қандай үкім шығаратынын ешкім білмеуі керек еді, бірақ мұны біреу білген.
Вороновтың айтуынша, жол көлік оқиғасының өзге қатысушыларының әрекеті атап айтқанда, жаяу жүргіншінің жол ережесін сақтамауы, қарсы жолақта келе жатқан көлік жарығын шағылыстыруы тағы басқа жайттар мүлде ескерілмеген. Евгений Жовтистің қоғамдық қорғаушысы Дос Көшім Жовтистің марқұмның туыстарынан кешірім сұрап, моральдық-материалдық шығындарын төлеген, туыстарының оны кешіргенін айтады. Десе де, ол үшін кейіннен құқық қорғаушыны жауапқа тарту туралы марқұмның туыстарының өтініші кенеттен пайда болғаны түсініксіз жайт. Осылардың барлығына күмән келтірген Дос Көшім автотранспорттық жол сараптамасының қажетті деңгейде жүргізілмегендігін де атап өтті.
Сарапшылардың қандай әдебиет қолданғанын мен сұрап алдым. Қолма менің екі әдебиетті берді, мен ол әдебиеттерді ашып қарадым. Ол кітаптың біреуі 80-ші жылы шыққан, біреуі 89-ші жылы шыққан екен. Және оның ішіндегіні ашып қарап едім, соны пайдаланған әдебиеттер оның алдында. Олар 62, 64-ші, 70-ші жылдардағы әдебиеттер. Қысқасы, ешқандай қазіргі кездердегі жип машинасына қатысты мәселенің екеуінің арасы жер мен көктей. Мен осы мәселе туралы неліктен сендер мынаны пайдаландыңдар және осыны пайдалана отырып берген қорытындыларыңды объективті шындық деп ойлайсыңдар ма деген уақытта сарапшының біреуі енді біздің мемлекетімізге ұят қой деген сияқты мәселе айтты да екіншісі иә бұл өткен ғасырдағы шыққан деді. Осыдан ақ аяқ жағының қандай болатынын біле беріңіздер. Сондықтан біз қайталап сараптама өткізу туралы талап арызымызды ұсындық, ол талап арыз қанағаттандырылмады жаңа айттық.
Біз осыған қатысты Балқаш аудандық прокуратурасына хабарласқан едік. Аталмыш істе мемлекеттік айыптаушы қызметін атқарған Алтай Жүнісбеков мәселеге қатысты біздің радиомызға пікір білдіруден бас тартты.
Мен оған жауап беруге құқылы емеспін. Бізде облыстық прокуратурада баспасөз қызметі бар. Біз әлі үкімді қолымызға алған жоқпыз. Үкімді қолымызға алғаннан кейін біз өзіміздің көзқарасымызды, пікірімізді білдіре жатырмыз.
Ал қорғаушылардың бірі Вера Ткаченко сот шешімін Жовтиске шығарылған үкім емес, Қазақстанның азаматтық қоғамы жасалған үкім десе, Азат партиясы төрағасының орынбасары Петр Свойк Жовтисті саяси тұтқын деп атап отыр.
Он политический узник.
Евгений Жовтиске шығарған соттың үкіміне халықаралық Freedom House ұйымы өз таңданысын білдірсе, халықаралық Human Rights Watch ұйымы өз мәлімдемесінде Жовтисті 4 жылға соттаған үкім әділ сот жүйесінің басты ережелеріне қайшы деп атап көрсеткен. Сондай-ақ Қырғызстанның адам құқықтары бойынша комитетінің төрағасы Рамазан Дырылдаев жұма күні таратқан мәлімдемесінде қазақстандық құқық қорғаушы Евгений Жовтистің сотын қойылым, ал Евгений Жовтиске шығарылған үкімді бұрмалау деп атаған еді. Евгений Жовтис қазіргі таңда Талдықорғандағы уақытша қамау изоляторында отыр.
Өткен аптада болған маңызды оқиғалар, саяси және тарихи сәттер мен қызықты деген жайттарды қамтитын аптатымызды Азаттықтың интернет сайтынан да таба аласыз. Тек аптатымызды деген оң жақтағы айдарды бассаңыз болғаны.
Ардақты ағайын, сіздер Азаттық радиосының хабарларын тыңдап отырсыздар. Өткен аптада барша білім алушылар үшін жаңа оқу жылы басталса, Қазақстанның парламенті үшін кезекті, нақтырақ айтқанда, үшінші сессиясы басталды. Оны ата заңға сәйкес мемлекет басшысы Нұрсұлтан Назарбаев ашты. Ел президенті парламентке заңдардың сапасын арттыруды және үкімет пен құқық қорғау органдарына оның орындалуын жіті қадағалауды тапсырды. Сондай-ақ көптен бері ел арасында айтылып жүрген парламент сайлауының мерзімінен бұрын өтуі туралы қауесет расталмады. Бір партиядан жасақталған аталған төменгі палата бұл сессияда да тек нұротандықтар болып жұмыс істей бермек. Екі айға созылған үзілістен кейін жұмысқа шыққан депутаттар халықпен қауышып қайтқандығын білдіргісі келгендіктен болар, депутаттардың бірі қалмай билік органдарына сауалдарын жаудырған еді. Олардың ішінде депутат Амангелді Момышевтің сауалы көпшілікті бейжай қалдырмады. Сауалын сыртқы істер министрлігі мен Қазақстан халық ассамблеясына жолдаған ол, Өзбекстанда қазақтардың құқығы тағы да тапталып жатқандығын айтты. Депутаттың сөзіне қарағанда, көрші елде болмашы сылтау мен қазақ азаматтарын түрмеге жабу фактілері жиілеп кеткен.
4-ші шақырылымдағы Қазақстан Республикасы парламентінің 3-ші сессиясын ашық деп жариялаймын.
Осылайша ел президенті Нұрсұлтан Назарбаевтан рұқсат алған Қазақстан парламенті өзінің жұмысына кірісіп кетті. Екі ай бойы демалыста болған депутаттар бірінші күннен-ақ өздерінің көрген білгендерінің аз емес екендігін байқатты. Олардың арасында депутат Амангелді Момышев Замана басылымының биылғы жылдың 22-ші маусымында жарық көрген «Қыбырайда 300-дей қазақ қамауда отыр» деген мақаласын оқығандығын айтты. Мақалада көрші Өзбекстан астанасы Ташкенттің Қыбырай ауданындағы уақытша қамау орталығында 300 қазақ азаматының жазықсыз ұсталып, құқықтары тапталып жатқандығы сөз болады. Осыған қатысты депутат Амангелді Момышев сыртқы істер министрлігі мен Қазақстан халық ассамблеясына сауал жолдап, осы істің мән-жайын білуді өтінді. Депутаттың пайымдауынша, ол елде болмашы сылтау мен қазақ азаматтарын темір торға тоғыту жиілеп кеткен.
Олар өздері қалаған айыптағы шекара бұзды, немесе шекарадан рұқсат етілмеген зат алып өтпекші болды деп айыптау салып түкке тұрмайды. Сол жердегілердің айтуынша шетелдік ақшалы адам кездессе, полиция әдейі ұстайды. Ақшасын алған құжаттарын лақтырып өзін қамап тастайды секілді. Сырт дүниемен байланыстырмайды.
Ал депутаттың мәліметіне қатысты Қазақстанның сыртқы істер министрлігіне хабарласқанымызда ондағылар бұл ақпараттан бейхабар екендігін жеткізді.
Шынын айтсам, мұндай жағдай бірінші рет. Бұрын-соңды мұнша адамның қамауда отырған естімедім. Деген екенмін. Әрине, өзге елдердің заңын бұзып жауапқа тартылып жататын Қазақстан азаматтары бар. Мысалы, Америкада жалған ақша жасады деп ұсталған екі азаматты алайық. 300 адам деген өте көп. Оның қаншалықты рас, өтірігін қазір тексеріп жатырмыз.
Дейді аталмыш министрліктің баспасөз хатшысы Ильяс Омаров. Алайда аталған Замана басылымының бас редакторы Дүйсен Ораздың сөзіне қарағанда, мақаланың авторы Ұлықбек Үміт өз мақаласын сондай жайтты басынан өткерген адамның әңгімесі негізінде жазған.
Нақты адаммен әңгімелескен ғой, сол осындай болып жатырды, көзбен көргенін айтып берген ғой тілшіге.
Мақалада айтылған жайттың анық-қанығын сыртқы істер министрлігі тексерсін деп талап қойып отырған депутат Амангелді Момышев болса, бұл өзбек елі тарапынан жасалып отырған бірінші жағдай емес екендігін еске салады. Естеріңізде болса, биылғы жылдың қысында Өзбекстанның Нүкіс қаласында қазақстандық 27 азамат тұтқындалып, 4 ай бойы түрмеде отырған болатын. Депутат осындай мәселелерді ушықтырмай шешу үшін Қазақстан халық ассамблеясы тиісті жұмыстарды жүргізуі тиіс деп есептейді.
600 адам сиятын түрмеде 300 адам қазақ отыр. Неге отыр ол қазақтар? Сол қазақтардың қалай тұратындарын, қалай жүретіндерін, олардың құқықтарын қорғауымыз керек. Олардың жағдайларын қарау керек. Керек болса, біздің халқымыз мынерде ассамблея бар көмектесетті көмектессін. Ондай жағдай біз бюджеттен ақша бөлеміз ғой ассамблеяға. Барсын.
Осылайша 4-ші шақырылымның 3-ші сессиясына кіріскен парламент депутаттарының жұмыстары қызу болмақ. Өйткені кезекті сессияны ашқан ел президенті Нұрсұлтан Назарбаев депутаттарға бірқатар міндеттер жүктеген еді. Мәселен, заң жүйесі халықаралық талаптарға сай келу үшін әлде болса қолға алатын тұстар жетерлік деген Нұрсұлтан Назарбаев атқарушы билік пен заң шығарушы органға жол көрсеткен болатын.
Нам следует на порядок поднять качество законотворческого процесса, сделать его ближе к европейским стандартам.
Одан өзге президент үкіметке бюджет қаражатын барынша үнемдеу керектігін тағы да ескертіп өтті. Сондай-ақ табиғат байлығын сатудан түсетін қаржының басым бөлігі қайтадан ұлттық қорға аударылуы тиіс. Қазақстанда адам құқығы мен бостандығын да қорғау да сөз болды. Нұрсұлтан Назарбаевтың сөзіне қарағанда, аталған мәселелерге негізделген құжаттарды жетілдіріп, елдегі жемқорлықпен күресті күшейту қажет.
Азаттық радиосына шыққан хабарлардың мәтіні мен аудио жазбасын сіздер кез келген уақытта интернеттен оқып тыңдауларыңызға болады.
Интернет парақшамыздың адресін естеріңізге салатын болсақ, azattak.org.
Ағылшын әріптерімен таңбалап айтқанда 3w.azattyq.org.
Азаттық сіздер үшін қызмет етеді.
Қымбат Кымбатты тыңдарман, сиздер өткен аптаның елеулүү окуяларына токтолатын аптатаны саптаалык сараптамалык бағдарламасын тыңдап отырсыздар. Микрофон алдында мен Маншуга Саутай. Сонымен өтіп бара жатқан аптада 2010 жылы іс қағаздарын мемлекеттік тілге көшіру ісі 10% қысқартылғандығы мәлім болды. Мәдениет және ақпарат министрлігінің түзетілген стратегиялық жоспарларындағы мәліметтерге қарағанда, 2010 жылдан бастап Қазақстанда іс жүргізуді мемлекеттік тілге көшіру жоспарланғандай 70% емес, 60% ғана орындалады. Министрліктің стратегиялық жоспарына өзгертулер ресми басылымдарда жарияланған үкіметтің қаулысына сай енгізілген. 2009 жыл бағанының мемлекеттік органдардағы іс жүргізуді мемлекеттік тілдің үлес салмағы тармағындағы 70 санын 60 санымен ауыстыру керек делінген үкімет қаулысында. Сондай-ақ мемлекеттік тілдің қоғамдық өмірдің негізгі сферасындағы қажеттілік деңгейінің күтілуі 35%-дан 32%-ға түзетілген. Бұл қаулыға сын айтушылар елде қазақ тілінің қанат жайып өрісін кеңейтуге шенеуніктердің өздері мүдделі емес деген ой айтады. Тақырыпты тілшіміз Өміржан Әбдіхалықұлы жалғастырады.
Мәдениет және ақпарат министрлігінің 2009-2011 жылдарға арналған стратегиялық жоспарына өзгеріс еніп, онда 2010 жылы іс қағаздарды мемлекеттік тілге көшіру ісі алдынғы жоспарланған 70%-дан 60%-ға қысқарған. Бұл өзгертулер үкіметтің қаулысымен бекітілген. Мұның себебін Мәдениет және ақпарат министрлігінің тіл комитетінің қызметкері Гүлмира Құбашева төмендегіше түсіндіріп отыр.
Бізде соңғы кезде қайта тексеріс басталды ғой. Сол қайта тексеріс нәтижесінде бір-екі министрліктерде қаржы министрлігі мен экономика және бюджеттік жоспарлауда олар көшкенмен, бірақ оларда жаңағы бұғалтерлік қаржы мәселесі жағынан құжаттардың бәрі орыс тілінде болды, екі тілде. Сосын тағы бір-екі министрліктер бар, сыртқы істер министрлігі, өткен олар жаңағы халықаралық дәрежеде көбіне екі тілде жұмыс жасайды. Соларды ескере отырып, біз 10%-ке азайғанды ақша.
Алайда мемлекеттік тілдің қанат жаюына мемлекеттік қызметкерлердің өздері мүдделі емес, дейді ұлт тағдыры қозғалысының жетекшісі Дос Көшім.
Қазіргі қазақ тілінің дамымауына негізгі бөгет болып отырған, соның дамуын тоқтатып отырған бұл біздің шенеуніктер. Сол мемлекеттік тілді дамытуға өздері қарсы, себебі өздерінің тіршіліктері бұрынғы қалыптаспаған сол орыс тілінде.
Бірақ та Алматы қаласы тілдерді дамыту басқармасының қызметкері Мамай Ахи қазақ тілі мемлекеттік тілдің қызметін толық атқарып отыр деп есептейді. Оның ойынша қазақ тілінің мәселесі ол жекелеген адамдардың санасындағы тілге деген көзқарасында жатыр.
Бірінші, әлгі тілге қойылатын талаптар ол коммуникативтік, жаңағы аккумулятивті, когнитивті деген қызметтермен қоса өзінің басты функциясы мемлекеттік тіл деген функциясын толығымен атқарып отыр.
Сіз қағаздардың мемлекеттік тілге толықтай көшуі қазақ тілінің қолданыс аясы кеңеюі үшін тіл туралы арнайы заң қабылдау қажет.
Мемлекеттік тіл туралы арнайы күні бүгінге дейін заң жоқ. Басқа елдердің барлығында мемлекет туралы заң бар, бізде ғана жоқ. Өйткені ол мемлекеттік тілдің беделін күшейтіп жібереді. Оған билік мүлде құлықсыз.
Осылай деген ақын Мұхтар Шахановтың сөзіне қарағанда, тіл мәселесін түбірімен шешу үшін бүгінгі биліктің жүргізіп отырған қазақстандық ұлт саясатымен күресу қажет. Сонымен қатар Мәдениет және ақпарат министрлігінің 2009-2011 жылдарға арналған стратегиялық жоспарына енген өзгерістердің тағы бірі ретінде мемлекеттік тілдің қоғамдық өмірдің негізгі бөлігіндегі қажеттілік деңгейінің күтілуі 35%-дан 32%-ға түсетілген. Арнайы Азаттық радиосы үшін Өміржан Әбдіхалықұлы.
Ардақты тыңдарман, сіздер Азаттық хабарларын тыңдап отырсыздар. Ал енді өткен аптаның айтарлықтай есте қалған оқиғаларына қысқа да нұсқа тоқталып шықсақ. Өткен аптада Қазақстан президенті Нұрсұлтан Назарбаев өз атымен тек білім нысандарын ғана атауды ұсынды. Мен ешқашан өз атыммен колхоздың, ауылдың, қаланың, көшенің, астананың атын ауыстыруға рұқсат еткен емеспін. Ал бұл тұста рұқсат ете аламын. Назарбаевтың атында халықаралық университет, мектеп, ғылыми орталық, білім қоры бола берсін деді мемлекет басшысы жұма күні өткен ғылымды дамыту жөніндегі кеңестің отырысында. Президент осы жиында республикадағы ғылымды дамыту жолындағы жұмыстарды жандандыру қажеттігін баса айтып, үкімет бірнеше жүздеген миллион доллар туралы ойлауы тиіс. Қалған осынша ақшаны тимеушілерден жинау керекпіз. Олай болмаса, жұмыс жүрмейді. Бұл міндет Астананы дамытумен бірдей қойылады деген еді. Өткен аптада Алматыдағы БТА банктің бөлімшесіне бұзақылардың шабуыл жасалғаны белгілі болды. 2 қыркүйек күні белгісіз жастар тобы банктің Россия бөлімшесінде заңға қайшы әрекет етіп, рұқсат етілмеген акция өткізді. Олар тіл тигізу, жәбірлеу сияқты әрекеттермен көпшіліктің назарын аударып, бөлімшенің жұмысын тоқтатпақ болды. Ескертулер мен түсіндірулерге қарамастан банк ғимаратына кіріп келді делінген банк таратқан баспасөз қызметінің хабарламасында. Естеріңізде болса, БТА банкі осы жылдың ақпан айында мемлекет меншігіне өткен еді. Сондай-ақ банктің бұрынғы басшыларымен бірқатар топ менеджерлеріне қатысты банк қаржысын ұрлады деген айыппен қылмыстық істе қозғалған еді. Бұдан бөлек өткен аптада Шәкен Айманов атындағы Қазақ фильм киностудиясы Біржан Сал атты жаңа кинотуындының көрсетілімін бастап, фильм аты аңызға айналған әнші және сазгер Біржан Қожағұловтың өмірін баяндайды. Бұл фильм тәкаппарлықпен бойсыну, абыройлылықпен кемсітушілік, ар-ұят пен арсыздық арасындағы күрес жайында. Сонымен қатар фильмде Біржанның соңғы махаббаты мен жалғыздық жайында баяндалады. Фильм Біржан Салдың кіндік қаны тамған жері Көкшетау облысында түсірілген. Картина сазгер Төлеген Мұхамеджановтың әсем әуенімен көркемделіп, әндерін орындаған Еркін Шыкманов, Қарагөз Сүлейменова мен Қанат Жүніс. Өткен аптада Азаттық радиосының қазақ қызметі интернет журналистика саласында әлемдегі ең мәртебелі онлайн журнализм Award сыйлығынан үміткерлердің қатарына енгендігі белгілі болды. Азаттық радиосының интернет сайты бұл сыйлықтың ағылшын тілді емес кіші сайт категориясында финалға шықты. Ақтық сынға Азаттықпен қатар Италия және Испания сайттары ілігіп отыр. Ал ірі сайт номинациясы бойынша BBC News, The New York Times және Washington Post Digital интернет сайттары финалға енді. Жеңімпаз биыл 3 қазанда Сан-Франциско қаласында анықталады. Айта кету керек, Азаттық радиосының жаңарған веб-сайты 2008 жылдың тамызынан бері жұмыс істеп келеді. 2008 жылдың қараша айында Азаттық радиосы Қазақстандағы белгілі ұлттық интернет сыйлығы Award KZ байқауының 2 бірдей бас жүлдесін жеңіп алған болатын.
Азаттық радиосы оқырманның ойынан, тыңдарманның талғамынан табылуға тырысады. Сіздің пікіріңіз біздің хабарымыздың ажары. Бізді azattik.org деп табасыз.
Толқында Азаттық радиосы. 2006 жылдың 9 қарашасынан бері мемлекеттік тіркеуден өту жағдайында тұрған Алға халықтық партиясы өткен сенбіде өздерінің құрылтай съезін өткізді. 2009 жылдың 5 тамызында Алға халықтық партиясының мемлекеттік тіркеуден өтуге құжаттарын өткізіп қойғанына аттай 1000 күн болды. 42-тің 5-інде 1030 күн толды. Алайда алғалықтар осы уақыттың бекер өтпегендігін мәлімдеп отыр. Олар осы мерзімнің ішінде өздерінің қатарларында тек күш-жігері мықты сенімі мол азаматтардың қалғандығын мақтанышпен айтуда. Десек те осы күнгі жиындарында олардың тіркелуге деген үміттерінің ақталуы екі талай екендігінде мойындап отыр. Тақырыпты тілшіміз Өміржан Әбдіхалықұлы жалғастырады.
2.5 сағатқа созылған тіркелмеген Алға халықтық партиясының құрылтай съезіне 1100-ге тарта делегаттар қатысты. Құрылтайда партияның жаңадан тіркелуге жіберілетініне байланысты партияның жарғысына, символдық нышанына, қызметтік құрылымына ішінара өзгертулер енгізілді. Алайда Алға партиясы мүшелігінде болмаса да, осы партияның жанынан құрылған Жасы Азаттық қоғамдық бірлестігінің жетекшісі Жасаралы Қуанышәлі партияның тіркеуден өтуі неғайбыл іс екенін айтып отыр.
Тағы да тіркемей созып, әуреге салып қояды деген күмән бар. Бірақ қанша айтқанменен, мінекей 3 жылға жуық уақыт тіркемей сол тұрғыда қаншама әңгіме айтылды. Тіркелмеуге байланысты керек десе сықақ өлеңдер шықты, әңгімелер жазылды, билік мазақ болды ғой. Соған қарамай, бұл партияны қаншама уақыт тіркемесе де бұл жұмыс жасап жатыр. Халықтың адасында бедел жинап жатыр. Бірақ тіркемей қойса, бұл билік бәрін күтуге болады деп ойлаймын.
Ал жалпыұлттық социал-демократиялық партиясының төрағасы Жармахан Тұяқбай, егер билік қолданыстағы ата заңды және басқа да заңдық нормаларды құрметтейтін болса, осы жолы Алға партиясын тіркеуі қажет деп санайды.
Осы уақытқа шейін Алға партиясының тіркелмеген жатқаны бүгінгі биліктің заңды конституцияны өрескел бұзғандығы болып есептеледі. Менің ойымша, егер билік заңды конституцияны сыйлайтын болса, құрметтейтін болса, бұл партияны, саяси партияны тіркеуі қажет деп ойлаймын.
Дегенмен тіркелмеген Алға партиясының төрағасы Владимир Козлов үкімет партияны тіркемеген жағдайда заңды жолмен тіркеуге тұру үшін күрестерін жалғастыра беретіндерін айтады.
Если даже нам не дадут никакого ответа за полгода.
Егер бізге жарты жылдың ішінде ешқандай жауап бермесе, біз қайтадан съез шақырып, заңды толық сақтай отырып, қайтадан тіркеуге құжат жібереміз. Біз осылайша биліктегі нашар адамдарды мазақ етеміз. Сонымен қатар біз үнемі халықпен бірге боламыз. Жарты жылда бір құжат жинап, оны тіркеуге өткізудің аса бір маңыздылығы жоқ. Ең бастысы, біз адамдарға көмектесіп отырмыз. Егер бізге жарты жылдың ішінде тіркеуден өтпейді деген жауап келсе, біз тіркеуге қайтадан жаңа құжаттар тапсамыз да, тағы да адамдарға көмектесе береміз.
И снова идем помогать людям.
Деді Владимир Козлов. Сондай-ақ тіркелмеген алға халықтық партиясының құрылтай съезінде 4 жылға бас бостандығынан айырылған құқық қорғаушы Евгений Жовтиске қатысты сот ісі заңсыз делінген үндеу жарияланды. Делегаттардың бәрі бірауыздан Евгений Жовтисті саяси тұтқын деп таныды. Екінші бір жолдау Қазақстан президенті Нұрсұлтан Назарбаевтың атына бағытталды. Онда алға партиясын үкіметтің түрлі сылтаулармен тіркемей отырғаны және жергілікті атқарушы билік тарапынан партия өкілдерінің қысым көретіндігі айтылған. Арнайы Азаттық радиосы үшін Өмірзан Әбдіхалықұлы.
Азат, қайтарыңыз болса, біздің Алматыдағы телефондарымыз
257-664, 250-45-60.
Сіз куә болған қызықты жайттар, тосын оқиғалар Азаттықта айтылсын десеңіз, телефон шалыңыз.
Азаттық хабарларына кейіпкер болғыңыз келсе, Алматыдағы байланыс телефондарымыз 257-664, 250-45-60.
Хабарласыңыз.
Қымбатты тыңдарман, мінекей өтіп бара жатқан апта Қазақстанда осындай оқиғалармен есте қалды. Ал алда қандай өзгерістер болатындығын әрине уақыт көрсетеді. Азаттық радиосы олармен сіздерді дер кезінде құлағдар етуге әрдайым дайын. Ал бүгінгі аптадан апталық сараптама бағдарламасын әуеге дайындап жүргізген мен Мәншүк Асаутай. Азаттық радиосының толқындарында ендігі жолыққанға шейін аман сау болайық достар.
Азаттық толқынында соңғы жаңалықтар мен Сұлтан Қанақұлы. АқШ-тың Солтүстік Корея бойынша арналы өкілі ядролық қару жасау жолындағы ізденістерін жалғастыра беретіні туралы ресми Пхеньянның мәлімдемесіне алаңдаушылығын білдірді. Жексенбі күні Сеулде сөйлеген сөзінде Стивен Босворт Корея Халық Демократиялық Республикасы жойқын қаруға қол жеткізуге ұмтылатынын тағы да аңғартты деп мәлімдеді. Босворттың сөзіне қарағанда уранды байыту туралы ресми Пхеньянның хабарламасы түсініктеме беруді талап етеді. Осыған дейін Солтүстік Корея ядролық сынақтарын қару жасауға қолданылатын плутонийдің негізінде өткізіп келді. Жексенбі күні Венесуэла президенті Уго Чавес ресми сапармен Ашхабадқа келуге тиіс болатын. Түркмен президенті Гурбангулы Бердімұхамедов Чавеспен арадағы келіссөзі екі жаққа да тиімді әрі ұзақ мерзімге созылатын ынтымақтастықтың негізін қалайды деп үміттенетінін мәлімдеді. Хабарға қарағанда Түркменстан мен Венесуэла президенттері энергетика саласындағы ынтымақтастық мәселелерін талқылайтын тәрізді. Өйткені Ашхабад Орта Азияның жетекші газ өндірушісі болса, Венесуэла Оңтүстік Американың басты газ өндірушісі болып табылады. Уго Чавес мұнай экспорттау шылардың ОПЕК ұйымысында халықаралық газ картелін құру туралы Кремльдің бастамасын қолдап шықты. Түркменстан газының Ресейге баратын экспорты екі елдің арасынан шыққан даудың салдарынан биыл тоқтап қалды. Уго Чавес Түркменстанға Ираннан ұшып келеді. Теһранда өзара келіссөз өткізген Иран президенті Махмуд Ахмадинеджад пен Венесуэла лидері Уго Чавес екі ел империализмге қарсы майданның мүшелері ретінде бір-бірін қолдап жүруге тиіс деп мәлімдесті. Өз кезегінде Чавес Иранның ядролық ізденістерін оның егемендік құқы деп бағалап, Теһранның ядролық қару жасау мақсатына батыс елдерінің әлі күнге дейін ешқандай айғақ таба алмай отырғанын атап көрсетті. Ашхабадтан кейін Чавес Ресей мен Беларусияға да барады. Ресми Теһран Америка Құрама Штаттарын Аргентинаның Буэнос-Айрес қаласындағы еврей мәдени орталығында болған террорлық қасандыққа қатысы бар деп АқШ пен Аргентина күдіктенген шенеуніктің Иранның қорғаныс министрі болып тағайындалуын құрметтеуге шақырды. Өткен аптада Иран парламентінде Ахмад Вахидидің қорғаныс министрі болып мақұлдануын ресми Вашингтон бір адым кейін шегіну деп бағалады. Оның тағайындалуына Аргентина үкіметі де наразы болды. Алайда ресми Теһран 1994 жылғы 85 адам құрбан болған террорлық қасандыққа жаңа қорғаныс министрінің қатысы бар деген кезгерген жорамалды талай рет теріске шығарып келеді.
Ақпарат тарағына Азаттықта. Жаңалық бізден, тыңдау сізден.
Ауғанстандағы халықаралық күштердің бас қолбасшысы АқШ генералы Стэнли МакКристал НАТО авиациясының жұма күнгі әуе соққысынан жараланғандардың ішінде бейбіт тұрғындардың болғанын мойындады. Кундуз облысында жұма күні НАТО авиациясы жанармай таситын екі көлікті айдап кеткен тәліптерге соққы берген болатын. Дәл сол кезде олардың жандарында ондаған жергілікті тұрғын болды. Ауған үкіметінің мәліметі бойынша 90 тұрғын құрбан болды. Ауған телеарнасынан сөйлеген сөзінде генерал МакКристал оқиғаның ізінше тиянақты тергеу жүргізіп нәтижесін жариялауға уәде берді. Сенбі күні Еуропа одағының сыртқы істер министрлері бейбіт халықтың қырылуына көңіл айтты.
Македония мен Болгарияда Македонияның Охрид көліндегі серуен кемесінің апаттан құрбан болғандарды аза тұту күні жарияланды. Біздің жергілікті тілшіміздің хабарлауынша, кеменің апатынан 15 болгар туристі суға кетті. Кемеде бас-аяғы 57 адам болған, құтқарылған 42 адам ауруханаға жеткізілді. Жағалаудан 200 метр қашықтықта ортасынан қақ жарылған кеме қасқағым сәтте су түбіне кетіп, жолаушылар құтқаратын кемешектерін киіп те үлгермеген. Апаттың себептері тергелу үстінде, бірақ осыдан 70 жыл бұрын тұрғызылған кемеде адам тым көп болыпты. Македонияның көлік министрі қызметінен кетті. Израильдің сыртқы істер министрлігі хабарлағандай, Швецияның сыртқы істер министрінің Израильге жоспарланған сапары кейінге ысырылды. Израиль министрлігінің өкілі оның себептерін түсіндіруден бас тартты. Алайда бақылаушылар атап көрсеткендей, швед газетінде шыққан мақала Израильді антисемит деп сынға алады. Соның салдарынан екі елдің арасы күрт салқындай түсті. Мақалада Израиль армиясының істеген зұлымдықтары, оның ішінде тұтқында опат болған палестина азаматтарының дене мүшелерін донор ретінде пайдаланған еврей жауынгерлерінің іс-әрекеті қайта қозғалады. Швеция үкіметі баспасөз бостандығын сілтей отырып, бұл мақалаға қарсылық білдіруден бас тартты. Филиппин елінің оңтүстік жағалауында жүздеген жолаушысы бар теңіз кемесінің күйреуінен кем дегенде 3 адам қаза болып, 80-нен астам кісі хабар ошарсыз кетті. Ресми биліктің хабарлауынша кемеде 900-ге тарта адам болса, 800-ден астам адам құтқарылды. Апат болған жағалауда іздестіру мен құтқару жұмыстары жалғасу үстінде. Апаттың салдары әзірше белгісіз. Discovery ғарыш кемесінің екі астронавты ашық кеңістіктегі жұмыстарын аяқтады. Бұл америкалық ғарыш кемесінің халықаралық ғарыш бекетіндегі миссиясының барысында ғарыш бекетінен тысқа 3-ші және ақырғы шығуы болды. АқШ-тың NASA ғарыш агенттігінің өкілдері хабарлағандай, 7 сағаттың ішінде астронавтар ашық кеңістікте бірқатар техникалық жұмыс атқарды. Оның ішінде жылдамдық өлшегіштің блогын алмастырып, қосымша навигациялық жабдықтар орнатты. Discovery шаттлы ғарыш бекетінен алдағы сейсенбі күні бөлініп, 10-шы қыркүйекте жерге оралуға тиіс.
Говорит радио Азаттык. В эфире программа «Итоги недели». В сегодняшней программе вы услышите о следующих главных событиях недели Казахстана. Известного правозащитника Евгения Жовтиса приговорили к 4 годам тюрьмы.
Я думаю, что это приговор не только Евгению Александровичу Жовтису, это приговор гражданскому обществу.
В связи с этим создан штаб по защите Евгения Жовтиса.
Мы будем добиваться законного, справедливого правосудия.
ОБСЕ выразил беспокойство несправедливым судом над Жовтисом. Об этих и других событиях мы расскажем в нашей еженедельной программе «Итоги недели». У микрофона Гульмира Камзиева.
Тексты и аудиофайлы программы «Итоги недели» вы также можете найти на нашем веб-сайте azatyk.org.
То есть английскими буквами три раза www.azatyq.org.
Итак, друзья, на этой неделе правозащитника Евгения Жовтиса приговорили к 4 годам тюрьмы. 3 сентября в поселке Баканас в административном центре Балхашского района Алматинской области завершился суд по делу директора Казахстанского бюро по правам человека Евгения Жовтиса, обвиняемого в нарушении правил дорожного движения, приведшем к смерти пешехода. Известного правозащитника взяли под стражу в зале суда. После завершения суда адвокат Евгения Жовтиса Виталий Воронов заявил о незаконности и решении суда.
Почему он является незаконным и необоснованным? Хотя бы потому, что во время процесса действительно грубейшим образом нарушались права как защиты, так и подзащитного. Нами в ходе судебного заседания были заявлены 4 ходатайства, которые по закону, по статье 102 и 343 Уголовно-процессуального кодекса, должны рассматриваться судом немедленно с вынесением постановления. Ни одно из ходатайств до вынесения приговора так и не было судом рассмотрено. А мотивировка отказа в удовлетворении ходатайств, изложенной в приговоре, не выдерживает никакой критики. Если будут вопросы, я могу на этом поподробнее остановиться. Ни один свидетель, ни один специалист со стороны защиты не был вызван в зал судебного заседания. Ни один документ, предоставленный стороной защиты, не был исследован судьей. Поэтому можно совершенно точно сказать, что приговор основан только на доказательствах, представленных стороной обвинения. Не было бы обеспечено ни состязательность, ни равноправие сторон. Ну естественно, ни права на защиту, ни объективность, ни достоверность, ни полнота судебного следствия. И уже поэтому приговор, конечно, является просто несостоятельным.
По словам Виталия Воронова, судья Баканасского суда Чолан Толкунов не дал стороне защиты как следует подготовиться.
Совершенно было очевидно, что судья прямо, лично или косвенно, заинтересован в таком исходе дела. Либо на него оказывается какое-то гигантское давление, что он не свободен в принятии, в руководстве процессами, в принятии решения. Ему было дважды заявлен по этим основаниям отвод, который не был принят. Процесс фактически был скомкан. И в конечном итоге всей стороне защиты, включая подсудимого, было представлено для подготовки к прениям порядка 40 минут. Естественно, что физически за это время невозможно подготовиться к прениям. Я видел в средствах массовой информации уже информацию о том, что якобы защита Жовтиса отказалась от участия в прениях, и он отказался от последнего слова. На самом деле не так. Мы просто заявили суду, что нам для подготовки к прениям, для ознакомления с показаниями свидетелей, документами, данными в суде необходимо время. И не 40 минут, а как минимум один рабочий день для того, чтобы спокойно подготовиться. Это серьезный вопрос, решается судьба человека. Тем не менее, это время не было дано, и поэтому мы заявили суду, что при такой позиции суда это можно назвать никак иначе, как в суде беспредел и произвол.
Кроме этого, адвокат Виталий Воронов считает, что заранее было известно, какое будет решение.
Сразу хочу обратить внимание, судья находился в совещательной комнате для вынесения приговора в течение 15 минут. Зачитал он приговор. Визуально это где-то на 4-5 печатных листах, что физически невозможно, а приговор может составляться либо писаться только в совещательной комнате, что позволяет нам делать вывод, что судья был не свободен в вынесении приговора, и вообще приговор, скорее всего, составлялся за пределами совещательной комнаты данного суда. Это первое обстоятельство. Второе обстоятельство. Во время процесса, который длился 2 дня, 2 и 3 сентября, конечно, нельзя не отметить все присутствующие в зале и международные наблюдатели, и участники процесса, как со стороны потерпевшей стороны, так и со стороны подсудимого, могли убедиться в том, что грубейшим образом нарушаются нормы уголовно-процессуального законодательства.
Вот так прокомментировал приговор Евгения Жовтиса Виталий Воронов. А представитель надзорного органа, прокурор Баканасского района Алматинской области Алтай Жанибеков отказался комментировать вынесенный приговор.
«Мы еще не видели приговор. Когда получим, мы выскажем свое мнение», — сказал корреспондентам нашего радио «Затык» прокурор Баканасского района Алматинской области Алтай Жанибеков.
Решение Баканасского суда осудила международная правозащитная организация Human Rights Watch. В опубликованном в четверг заявлении утверждается, что приговор, согласно которому Жовтиса осудили на 4 года тюрьмы, не соответствует основным нормам справедливого судебного разбирательства. Нежелание судей рассматривать ходатайство и доводы адвоката Жовтиса ясно дало понять, что это действительно был политический процесс. Приговор является страшным ударом для всех, кто борется за права человека в Казахстане, считает исследователь Human Rights Watch по Центральной Азии Андреа Берг. В связи с этим он делает вывод, что Казахстан не готов к председательству в ОБСЕ. Свое возмущение выразили ряд правозащитников и юристов Казахстана. Приговор Баканасского суда общественный защитник Евгения Жовтиса Вера Ткаченко назвала приговором целому гражданскому обществу.
Потому что это человек, который в течение почти 20 лет работал для того, чтобы у нас была независимая судебная система, для того, чтобы у нас объективно рассматривались уголовные дела. К сожалению, ничего этого не произошло. Его адвокат, господин Воронов, только что рассказал вам об особенностях баканасского правосудия. Те люди, которые были вчера и позавчера в течение 2 дней и наблюдали за тем, как происходил судебный процесс, думаю, были шокированы тем, что они увидели. Потому что я не могу назвать, какие бы доводы сторона защиты не говорила, они были не обоснованными, как сказала прокуратура. Они просто не были услышаны, потому что их не хотели слышать. Евгений Александрович Жовтис уже 2 числа, 2 сентября, знал о том, как закончится этот процесс. Именно поэтому в самом начале он сделал заявление и сказал, что он на самом деле не надеется, что этот суд будет независимым и объективным. Он сказал о том, что это политическое преследование, за то, что он в течение долгих лет был бескомпромиссным критиком власти. Он открыто говорил и внутри страны, и на международных форумах о серьезных нарушениях прав человека в этой стране.
Кроме этого, защитники и сторонники Евгения Жовтиса на этой пресс-конференции заявили о создании штаба по защите Евгения Жовтиса. Руководитель Алматинского хельсинского комитета Нинель Фокина заявила, что этим приговором всем показали, кто здесь хозяин.
В
просто наглое пренебрежение нормами правосудия, наглое пренебрежение мнением гражданского общества, пренебрежением того, что при всем этом фарсе присутствовали иностранные наблюдатели. На глазах у всего мира была продемонстрирована сила, грубая сила, и продемонстрировано, кто здесь хозяин. Хозяева не мы с вами, а те, кто за нас выносит эти решения.
В свою очередь, заместитель председателя партии Азат Петр Свойк рассказал журналистам о работе специально созданного штаба.
Созданный нами комитет имеет цель защитить законность в деле Жовтиса. Если бы было справедливое и законное правосудие, все были бы удовлетворены. Его нет, поэтому и работает наш комитет. Комитет, в штаб входят представители не только общественных организаций гражданского общества, но и политических партий тоже. Евгений Александрович не был членом какой-либо политической партии. Он работал в гражданском поле, но он был политиком в том смысле, что он защищал правовое демократическое государство, как оно должно было бы быть. И посадили его за это. Он политический узник. Мы исходим из этого.
Вместе с тем специально создан оперативный сайт. На этом сайте любой гражданин может получить информацию о ведении следствия, узнать результаты экспертизы, увидеть протоколы. Сайт был создан комитетом по соблюдению законности. Представитель этого комитета Инесса Мейербург-Хазели рассказала об оперативном сайте.
Все доступно. Если кто-то еще сомневается в деталях этого дела, в определенных сторонах, мы сделали полностью доступным сайт для общественности. Сайт располагается на сайт-ресурсе Google. Название сайта «Дело Евгения Жовтиса. Дело всех нас».
Как мы говорили ранее, международная правозащитная организация Human Rights Watch осудила обвинительный приговор суда казахстанскому правозащитнику Евгению Жовтису. Другие международные организации пока не стали комментировать решение суда. Вот что заявила по этому поводу директор организации Freedom House Иванетта Добычина, корреспондентом нашего радио «Затех».
Freedom House не может комментировать сам приговор, потому что это было бы вмешательство в внутренние дела Казахстана, и суда. Но мы были допущены в зал заседания как наблюдатели. Я бы хотела прокомментировать сам процесс. А сам процесс вызывает озабоченность у нас. И было отмечено ряд нарушений, которые мы очень надеемся будут исправлены в апеллятивной инстанции. А по поводу участия господина Жовтиса на конференции по человеческому измерению в Варшаве. Я хочу сказать, что наши местные правозащитные партнеры напишут заявление в изолятор временного заключения с просьбой заснять на камеру господина Жовтиса. И во время дополнительного мероприятия по поводу председательства Казахстана в ОБСЕ, которое Freedom House организует в Варшаве, это его заявление будет прожектироваться, и господин Жовтис будет участвовать на заседании в Варшаве.
Кроме этого, в пятницу 4 августа Офис по правам человека и демократическим институтам ОБСЕ выразил глубокую обеспокоенность ходом суда над ведущим казахстанским правозащитником Евгением Жовтисом. Представитель Офиса по правам человека и демократическим институтам ОБСЕ Том Райнер в своем комментарии радио ЗТХ сказал, что за ходом суда над Жовтисом наблюдала мониторинговая группа ОБСЕ, которая отметила ряд процессуальных нарушений. Том Раймер говорит, что эти процессуальные нарушения ставят под сомнение ход суда и досудебного следствия. Говорит радио ЗТХ. Дорогие друзья, мы продолжаем программу «Итоги недели». Теперь позвольте обратить ваше внимание на некоторые значимые события Казахстана, которые произошли на этой неделе. Мы вспомним только о самых главных из них. С 1 августа стало известно, что выселяемые из общежития Казахской головной архитектурно-строительной академии жители Воскресенья в День Конституции устроили акцию протеста на крыше общежития. Об этом корреспондентам нашего радио АЗТХ сообщил лидер алматинского городского филиала Общенациональной социал-демократической партии Амирбек Тугусов. Жители взобрались на крышу общежития и растянули плакаты с призывом «Дайте воду, дайте свет», сообщил Амирбек Тугусов. Эту информацию подтвердила также правозащитница Лизада Жакипбек. 1 сентября опальный бизнесмен Мухтар Аблязов в интервью агентству «Костак» заявил, что не уходил из политики. «Из политики я на самом деле никогда не уходил и не мог уйти, даже если бы захотел, потому что политика – это концентрированное движение экономики», – сказал Мухтар Аблязов. По его словам, многие СМИ неверно истолковали заявление, которое он сделал в мае 2003 года после выхода из тюремного заключения, восприняв его как отказ занимаемой политической деятельности. «Если вы внимательно посмотрите мое заявление, то увидите, видите, что там сказано. Сейчас я решил сконцентрироваться на бизнесе. И все, больше ничего. Все остальное интерпретации прессы, уточнил Мухтар Аблязов. В среду 2 сентября сообщили, что в текущем году для паломников, совершающих хадж, введены возрастные ограничения. Об этом заявил на пресс-конференции в Алматы председатель Духовного управления мусульман Казахстана Абсаттар Хажи Дербисали. По его словам, в соответствии с рекомендациями Всемирной организации здравоохранения принято решение о том, что хадж могут совершать мусульмане в возрасте от 12 до 65 лет. Верховный муфти Казахстана также сказал, что такое решение было принято на экстренном совещании Министерства здравоохранения 5 арабских государств. 3 сентября в четверг стало известно, что бывшего председателя правления Тимирбанка Аблахата Кибирова, проходящего в качестве одного из подсудимых по делу БТА-банка, не пустили на похороны его отца, убитого в результате разбойничьего нападения, передало агентство Кастак. Сообщается, что разбойное нападение произошло в поселке Узунагач, где проживают родители банкира. В результате нападения мать Аблахата Кибирова временно потеряла сознание. Его отец Алеким Кибиров был убит. Из дома был украден сейф с деньгами. В пятницу 4 сентября сообщили, что Каирбек Сулейменов был освобожден от должности помощника президента, секретаря Совета Безопасности в связи с переходом на другую работу. Об этом рассказали пресс-служба президента. Каирбек Сулейменов родился 12 мая 1949 года в Новосибирске. По образованию юрист-правовед. Он работал помощником президента, секретарем Совета Безопасности с августа 2008 года. Говорит радио Затах. В эфире еженедельная программа «Радио Затых. Итоги недели». Уважаемые слушатели, теперь коротко о том, что вы услышите во второй части нашей программы. На этой неделе депутаты, бизнесмены и финансисты критиковали казахстанские банки.
Подрывает одну из основных антикризисных мер, определенных главой государства.
В Джизгазгане начались судебные разбирательства по делу журналиста Владимира Крутика, которого обвиняют в клевете.
Журналисты на этих судебных уголовных процессах оказываются практически незащищенными.
Об этих и других событиях мы расскажем в нашей еженедельной программе «Итоги недели». У микрофона Гульмира Камзиева. На этой неделе в Астане депутаты, финансисты и бизнесмены много говорили про казахстанские банки. Если депутаты обвиняют их в подрыве антикризисных мер, определенных президентом Назарбаевым, бизнесмены заявили, что банки занимаются рейдерским захватом. Подробнее об этом мой астанинский коллега Бауран Шаяхмет.
Как сообщалось ранее, правительство влило 15% от внутреннего валового продукта в экономику Казахстана. 10 миллиардов долларов были взяты из национального фонда, где собираются нефтедоллары. Но по мнению независимых экономистов, теперь этот фонд уменьшился почти наполовину. И главное в этом случае, чтобы эти деньги были потрачены с умом и по назначению. Депутат Мажилиса парламента Серик Темурбулатов полагает, что 13 казахстанских банков использовали средства национального фонда с нарушениями. Поэтому депутат Темурбулатов направил депутатский запрос на имя генерального прокурора и председателя финансовой полиции с требованием огласить результаты проверок банков.
Результаты проверки банков второго уровня показали, что допущенные ими нарушения не только создают условия для нецелевого использования выделенных из нас фонда средств, но и подрывают одну из основных антикризисных мер, определенных главой государства. Выражая обеспокоенность по вопросам эффективного использования средств нас фонда, выполнения антикризисной программы, я прошу руководителей указанных ведомств сообщить, какие конкретно нарушения были допущены отдельными банками, какие суммы при этом были использованы.
Как сообщалось, была создана рабочая группа с участием Генпрокуратуры, КНБ, Финпола и агентства Финнадзора, которая провела проверку банков на предмет законного и целевого использования средств национального фонда. В итоге в 13 банках второго уровня были выявлены нарушения нормативно-правовых актов. Ряд банков ввели документацию по кредитованию ненадлежащим образом, нарушили условия банковского вклада денежных средств фонда «Самрук-Казына» при рефинансировании ипотечных займов, а также при кредитовании субъектов. клиентов малого и среднего бизнеса. По мнению наблюдателей, предпринятые меры пока носят предупредительный характер. Так, по выявленным недостаткам, агентство по финансовому надзору направило предписание о принятии мер, направленных на устранение выявленных нарушений. В адрес БТА банка, Казкомбанка, Народного, АТФ банка, Альянс банка, Каспийского банка и Тимир банка. В адрес Цеснабанка, Сбербанка России, Астана Финанс и Нурбанка направлены письма о необходимости служебного расследования и принятия мер к лицам, допустившим нарушения. По мнению председателя агентства по финансовому надзору Елены Бахмутовой, банки могут пострадать.
И теперь банки уже становятся несколько заложниками ситуации, потому что те заемщики, которые раньше были надежными, у которых не было никаких проблем с обслуживанием, сейчас они, к сожалению, испытывают такие проблемы. У агентства нет задачи сохранить все без исключения действующие банки.
Тем временем ряд предпринимателей также выступили против банков. Используя факторы экономического кризиса, банкиры ставят бизнесменов в заведомо затруднительные условия по возврату кредитов, говорят они. Об этом на пресс-конференции по вопросам противостояния рейдерским захватам бизнеса заявили представители Ассоциации предприятий безупречного бизнеса. К примеру, попытка прежнего руководства БТА банка отнять у компании Технополис два торговых центра и земельный участок в Алматы и бизнес центр в Астане является наглядным примером казахстанского рейдерства, говорят они. Как считают участники пресс-конференции, в отличие от российской практики, где рейдерские захваты активов происходят силовым путем на основании коррумпированных судебных решений, рейдерство в Казахстане носит иные формы. Как правило, атаке подвергается реально действующий рентабельный бизнес, испытывающий временные финансовые затруднения. В результате компания обращается в банк за кредитом. Используя факторы экономического кризиса, банкиры ставят бизнесменов в трудное положение. При первых же проблемах с возвратом начинают действовать дополнительные санкции – пеня, штрафы, досрочное погашение кредита. Теперь банки с помощью аккредитованных оценочных компаний проводят переоценку залога, ссылаясь на ценовое снижение активов. Далее в игру вступают находящиеся при всяком крупном банке финансово-промышленные группы, предлагающие выкупить проблемный залог. При несогласии заемщика банки обращаются в судебные инстанции. В итоге бизнесмены теряют предприятие, сообщает пресс-служба. Председатель агентства по статистике Анар Мишимбаева также полагает, что банки слишком повышают процентные ставки по кредитам.
Ставки кредитования в моем представлении должны все-таки снижаться. Если бы ставка была 5-7%, эти бы деньги работали. А так они пойдут и будут работать на крупный средний бизнес, а мало так и останется.
Депутат Сената парламента Евгений Аман заметил, что банки все равно сужают деньги для бизнеса и населения под огромные проценты.
На сегодняшний день снижена ставка рефинансирования до 10,5%, ставки межбанковские до 7%. А что делается на практике? Банки второго уровня каждую неделю, каждый месяц по существу увеличивают ставки кредитования. Мы прекрасно понимаем, что бизнес не потянет в такой сложнейшей ситуации такие дорогие деньги.
Мажилисмен Иван Черкалин солидарен с этим мнением.
Маржа должна быть ограничена, это деньги государственные. Потому что сегодня получается ставка рефинансирования 13,5, менее 20 сейчас не возьмешь.
Как пояснил председатель правления Фонда устойчивого развития «Казна» Кайрат Келимбетов, финансовые инъекции делаются весомые, но у банков есть долги.
В связи с тем, что определенная ситуация есть в банках второго уровня, которые собирают свою ликвидность для возврата долгов в соответствии с тем графиком, который у них был по внешнему заимствованию, немного ослаблено, скажем, финансирование малого и среднего бизнеса или достройки тех строительств в рамках вот программы ипотечного кредитования, которые есть.
Болжам Шейхмет, радио Азаттык, программа «Итоги недели».
Программа «Радио Азаттык. Итоги недели» анализирует политические события и исторические моменты уходящей недели.
Наша еженедельная программа выходит в эфир по воскресеньям 19:35 и в понедельник 7:35.
Время Астаны. Не пропустите!
В четверг, 3 сентября, в Джазгызганском городском суде состоялось первое судебное разбирательство в отношении журналиста Владимира Прутика. Его обвиняют в клевете. Поводом для судебного разбирательства послужили газетные материалы, опубликованные 13 и 20 августа этого года под названиями «Охота пущей неволи. Казахмыс ушел в окопы» в газете «Наше время». Статьи не понравились директору охотничьего хозяйства корпорации «Казахмыс» Максуту Умарову. Он считает, что изложенный в статьях факт не соответствует действительности. Однако в четверг на суд не пришел сам инициатор этого дела Максут Умаров. Об этом корреспондентам нашего радио «Затых» сказал журналист Владимир Прутик.
Его был представитель, он сослался на то, что господин Умаров
в служебной командировке. Судья был недоволен явлением самого инициатора этого дела. И на следующее заседание господин Омаров обязан будет предоставить подтверждение того документальное, что он действительно по неотложным делам не смог присутствовать на процессе, который сам и инициировал. Перенесли аж на неделю, на 11 часов. Ну, видимо, буду ждать Омарова.
При Защитном фонде «Адельсёс» неоднозначно отнеслись к переносу заседания суда. Руководитель этого фонда Тамара Калеева объяснила это следующим образом.
Проблема вот этих уголовных процессов над журналистами о клевете в том, что они должны нанимать адвоката, имеющего лицензию. Это квалифицированные адвокаты из коллегии адвокатов, которые берут за свои услуги немаленькие деньги. А у журналистов таких денег все-таки нет. И тот же Путин мне говорит, у меня просто нет денег нанять такого адвоката. А юрист редакции, как в большинстве редакций юристов, не имеет этой лицензии на оказание этих услуг в уголовных процессах. Поэтому журналисты на этих судебных уголовных процессах оказываются практически незащищенными. Очень хорошо, что суд отложили на 11 число. Я думаю, что у них будет время как следует приготовиться и, может быть, попытаться найти средства для защиты, для того, чтобы нанять квалифицированного защитника. Вообще, и этот процесс, и все другие процессы после этого, они еще раз доказывают, что уголовных обвинений журналистов быть не должно для профессиональной деятельности. Могут быть гражданские споры в защиту личных прав.
Между тем, инициатор уголовного разбирательства, директор охотничьего хозяйства корпорации «Казахмыс» Максут Омаров заявил корреспонденту нашего «Азаттык», что готов простить журналиста Владимира Прутика, но при условии, что последний даст опровержение и попросит прощения на первой странице газеты «Наше время». По мнению Максута Омарова, журналист Прутик перед опубликованием своих статей должен был обратиться к нему за разъяснениями. «Я этого человека не видел и никогда с ним не разговаривал. На самом деле он должен был ко мне прийти и спросить мое мнение. Если бы журналист перед написанием своей статьи выслушал бы меня, то половины всего написанного не было бы. Но я ведь тоже человек, тоже должен отстаивать свои права». Сам главный редактор газеты «Наше время» Владимир Прутик уверен в своей правоте и надеется на объективность суда.
И я вообще думаю, что это все позор. Позор этой стране, где судят журналистов в уголовном порядке. Я недоволен этим фактом. Но мы будем продолжать эту тему освещать. Сам процесс и про действия охотхозяйства корпорации «Казахмыс» в Алтауском районе. Будем продолжать свою линию.
На этом, уважаемые друзья, я прощаюсь с вами. До следующих встреч на волнах радио «Азаттык». Итоги недели сегодня вела Гульмира Камзиева.